Bien, soñé yo.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Jeni Fanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga, Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa ungana nami Sunday Shumari kwa habari za afya. Tishio la ugonjwa Ebola limeubika vyombo vya habari mwaka 2014, lakini kumekuwepo na mafanikio katika kutibu virusi vingine hatari. Katika mwaka mzima wa 2014, wafanyakazi wa huduma za afya walifanya kazi licha ya kuchoshwa kwa kuwahudumia wagonjwa Ebola huko Afrika Magharibi, wakati wanasayansi na watafiti wakijaribu kupata matibabu ya haraka na chanjo za kuzuia Ebola. Baadhi tayari ziko kwenye majaribio, nyingine zitakuwa tayari mapema mwaka huu. Licha ya kwamba idadi ya maambukizo mapya inapungua mpaka idadi hiyo ifikie sifuri, ugonjwa bado unaweza kurudi kwa nguvu. Mwezi Aprili, shirika la afya duniani lilionya kwamba tunaingia katika enzi ya baada ya dawa za antibiotic, ambapo si tena matibabu yenye nguvu kwa bakteria wa kawaida. Kituo cha magonjwa cha kudhibiti na kuzuia cha hapa Marekani, CDC, kilisema hii inapelekea vifo 1,023 hapa Marekani pekee. Dr. Trish Pearl ni mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza katika hospitali ya John Hopkins, anaeleza kuwa tunafahamu kama ilivyokuwa miaka ya 50, 70 na 80 iliyopita pale ilipokuwa hakuna antibiotics. Shirika la afya duniani inawasihi madaktari kutengeneza takwimu ya taarifa juu ya antibiotic zipi zinaua na aina gani ya bakteria, na kuepuka kutoa dawa ambazo hazitaweza kufanya kazi. Wakati huo huo, inaelezwa kuwa watafiti wanafanya kazi kwa ajili ya chanjo ambayo itakuwa miongoni mwa za kwanza kutumiwa katika mlipuko wa Ebola huko Afrika Magharibi. Utafiti huo unafanyika katika maabara moja karibu na Rome inayomilikiwa na kampuni kubwa ya madawa GlaxoSmithKline au GSK. Timu kadhaa zinafanya kazi kwa ajili ya chanjo ya Ebola. Wote wanasema wamezidisha utaratibu wa uzalishaji wa chanjo hiyo kwa kasi kwa sababu ya uharaka wa mahitaji na idadi ya vifo vinavyotokea kutokana na mlipuko huo. Mwezi Novemba, GSK imesema majaribio ya kwanza ya chanjo hiyo yalifanyika kwa watu wazima 20 waliokuwa na afya njema. Chanjo ya GSK inahamasisha uzalishaji wa chembe kwenye mwili na pia kuchochea majibu ya kinga kwa seli fulani ambazo zinaharibu seli nyingine. Dr. Ricardo Cortes, mkuu wa maabara hiyo, anasema virusi vya Ebola haviwezi kudhibiti kwa chanjo ambayo inachochea pekee chembe mwilini. Kuna ushahidi wa dhahiri kwamba chanjo za asili hazitoshi. Na kuongezea hivyo, chanjo yao badala yake inatakiwa kuchochea sehemu muhimu katika mfumo wa kinga mwilini ambao utachochea seli ambazo zinaua ili ziweze kutambua seli zilizoambukizwa. Mchanganyiko huo wa mkakati miwili ni muafaka dhidi ya Ebola. GSK inasema majaribio zaidi yanatakiwa yafanyike kabla ya chanjo hiyo kuwa tayari kwa matumizi kila mahali. Kampuni nyingine ya madawa ya Merck imetangaza kuanza tena majaribio ya chanjo inayojulikana kwa jina la VSV Zibov. Majaribio ya chanjo hiyo yalisimamiwa kwa muda wa mwezi wa Disemba mwaka jana baada ya baadhi waliojitolea kuripoti kuwa na maumivu ya kiasi ya viungo. Majaribio hayo yataendelea kwa dozi ya chini ya chanjo hiyo.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Kala yetu ya majadiliano leo mtakuwa nami mwana harusi Pongo, ambapo tutazungumza na vijana kuhusu mada inayosema, je, vijana wanazifahamu faida za utandawazi? Washiriki wetu ni Nasra Amas, Farida Daudi na Husna Sudi. Tunaanza kwako Husna. Utandawazi ni nini?
Utandawazi, tukifafanua kama utandawazi yenyewe, ni kitendo cha kuchukua dunia na kuifanya kama kijiji kimoja. Tunaposema tunachukua dunia na kufanya kama kijiji, ni kwamba inakuwa ni rahisi kuwasiliana na mtu yoyote, aidha kwa kuonana au kwa kuwasiliana kwa njia nyingine yoyote ya mtandao kwa urahisi zaidi, bila ya kutumia masaa mengi kama ilivyokuwa zamani.
Farida, unafikiri kuna faida gani katika utandawazi?
Faida zipo nyingi katika utandawazi. Ya kwanza kabisa, katika upande wa biashara, kupata taarifa za kibiashara kwa urahisi kupitia mitandao. Kwa mfano, mtu anaweza akawa nchi nyingine na mimi niko nchi nyingine, urahisi unakuwepo kupitia hizi biashara zetu. Tunaweza kufahamishana biashara hii imeendeleaje, hii imefikia wapi.
Husna,
zipo faida nyingi sana ambazo kijana anaweza kazipata katika utandawazi. Kwa mfano, kwa swala zima la elimu, ni rahisi sana kwa kijana ambaye anasoma kupata taarifa mbalimbali kuhusu swala zima la elimu, lakini pia anao uwezo wa kupanua mawazo yake juu ya swala zima la elimu. Elimu ya kitu chochote anachotaka, anao uwezo wa kupanua mawazo yake kwa kuwasiliana na wenzie ambao wanasoma kitu kama kile, au kwa kuingia kwenye internet na kuona wenzie wanasema nini katika masuala zima ya elimu juu ya kile kitu ambacho anahitaji kukijua. Lakini pia tunaona kwamba ni rahisi kusoma elimu za juu kwa njia ya mtandao, ambapo wenzetu tumezoea maarufu kama online. Mtu anapata elimu, yani elimu yoyote ambayo anahitaji kwa kutumia mtandao moja kwa moja. Unaweza ukawa unasoma chuo cha nje ya nchi, lakini wewe uko Tanzania na bado ukapata cheti chako. Pia mbali na hapo, tunaona kwamba upo uwezekano wa kupata wafadhili mbalimbali kwa kutumia mitandao ambayo tunayo. Kwa hiyo utandawazi umetusaidia katika vitu vingi sana katika swala la elimu.
Nasa, unazifahamu vipi faida za utandawazi
katika utamaduni? Kujifunza maadili mema katika mataifa mbalimbali. Vijana kuweza kujifunza mila na desturi za kote zilizopita kwa urahisi. Pia vijana kuweza kujifunza mambo mengi kuhusu kumfahamu Mungu.
Husna, kuhusu vijana kuweza kupata kufahamu mila na desturi zetu zilizopita kwa njia ya mtandao, faida yake ni ipi ambayo unasema tunaipata?
Kwa mfano, tunayo mambo mengi sana ambayo sisi bado tunayapata kutoka kwa wazazi wetu kuhusu mambo yaliyopita, lakini vipo vitu vingine ambavyo sisi hatuwezi kuvipata kutoka kwa wazazi, kwa sababu wao wameendelea mbele, wameiga kutoka mataifa mengine au wameiga utandawazi ambao waliukuta na ambao unaendelea kuingia. Sasa kwa kutumia utandawazi ambao tunao, tunao uwezo wa kusoma vitu vya nyuma ambavyo vimepita. Tunao uwezo wa kusoma historia mbalimbali ambazo zilikuwa zinafanywa na babu zetu na bibi zetu. Kwa kutumia zile historia, kijana kama kijana anao uwezo wa kujua kwamba hapa utamaduni huu naweza nikauendeleza, utamaduni huu ulikuwa mzuri, utamaduni huu ulikuwa mbaya, au utamaduni huu ulikuwa vipi. Kwa hiyo kwa kutumia utandawazi, kijana anao uwezo wa kuona yale matendo yaliyopita ya babu zetu.
Farida, tukisema uwezekano wa kupata elimu kwa njia ya ujasiriamali kwa njia ya mtandao, ni faida ipi ambayo inapatikana?
Faida zinapatikana nyingi. Kwa mfano, kufahamiana na watu wengi ambao unaweza kupata taarifa mbalimbali kupitia ujasiriamali. Kama nilivyosema awali, kwenye mitandao yetu hii ya kijamii unawasiliana na watu kutoka nchi mbalimbali, ikajumuisha kufanya ujasiriamali. Na vile vile uwezekano wa kupata taarifa za mitaji, ambao unaweza ukawa na rafiki huko nchi nyingine au mahali pengine, unaweza ukawa unashughulika naye, useme mtaji huu tunafanya shingapi, huu tunafanya shingapi, ili uweze kupata biashara yako iweze kukamilika. Huo pia ni utandawazi. Na uwezekano wa kupata elimu ya ujasiriamali, pia yote inapatikana katika mitandao. Tunaweza kuwa na ushirikiano wa kupata elimu kutoka sehemu nyingine na kushirikiana na mimi nilokuwa sehemu nyingine kupata elimu ya ujasiriamali.
Ukizungumzia kurahisisha mfumo wa fedha, una maana ipi?
Uagizaji wa vitu, kutoka nchi nyingine kupeleka nchi nyingine. Kwa mfano kama mimi nipo Tanzania na mwingine yuko nchi nyingine huko labda Australia, mimi nikituma pesa tu, lazima nikiagiza kitu fulani, lazima mzigo wangu utafika, nitakuja kuchukua. Huyo pia ni utandawazi mmoja hapo.
Tunapozungumzia vijana kuweza kujifunza mambo mengi kuhusu kumfahamu Mungu, unalizungumziaje au faida ipi ambayo tunaipata?
Zipo faida nyingi sana ambazo zinaletwa na mtandao juu ya swala zima la dini au kumfahamu Mungu. Ukiangalia kwa sasa hivi vijana wengi sana wanatumia simu zao za mkononi kutumiana ujumbe mbalimbali ambao unamkumbushia kijana mwenzie kuhusu dini yake au kumhusu Mungu. Unaweza kukuta kama kwa wenzetu Waislamu, ipo siku ya Ijumaa ambayo watu wengi kuanzia asubuhi mpaka jioni kila mtu anaelezea umuhimu wa swala ya Ijumaa. Kwa hiyo unakuta kufanya vile kunamsaidia kijana mwenzie kukumbuka kwamba yupo Mungu, na pia utandawazi unakuwa umemsaidia yeye kufuata zile vitu ambavyo Mungu anataka avifuate. Pia ukienda kwa upande wenzetu wa Kristo, wanatumia muda mwingi sana kukumbushana kwamba wakati wa kulala labda sali kabla ya kulala, ukiamka omba. Ijapokuwa madini mengi wanafanya hivyo, lakini tukija kugundua kwamba mara nyingi badala padri au shehe kuja kumkumbusha muumini wake, badala yake inakuwa ni kijana kwa kijana wanakumbushana kupitia utandawazi.
Farida, tufanyeje katika kuwasaidia watu ambao hawajui faida za utandawazi?
Tuwashauri vijana katika utandawazi wa biashara, wao wanaweka ushirikiano au vikundi mbalimbali, waweke ushirikiano kupata kutoka nchi nyingine ya jirani au sisi, ili tuweze kupanuka kibiashara zaidi. Na vile vile tunashauri kupitia hii mitandao wao wanasoma, pia inaweza kuwapa ushauri au nini, mawazo mbalimbali. Ukiwa unasoma ile mitandao yetu ya kijamii, unakuwa unapata fikra zinapanuka, unakuwa unawaza au unafikiria kitu fulani, hiki natakiwa nifanye hivi, natakiwa nifanye hivi, natakiwa nielekee hivi, natakiwa nieke. Hii yote ni tunashauriana, ni vijana wote, tunaweza ikawa inatokea katika utandawazi.
Husna, tufanyeje katika kuwasaidia vijana ambao hawatumii utandawazi ama hawafahamu faida za utandawazi?
Kupata elimu mbalimbali ambazo zitawasaidia kufanya utandawazi. Yaani kwa maana kwamba mimi kama kijana sijui utandawazi wowote, sijui kutumia simu, sijui kutumia internet. Niende kwa mtu ambaye anajua ili anielekeze japo kidogo, kwa sababu hivi ni vitu vyepesi kuvishika. Kwa hiyo nikijua kidogo, ninajua ninaweza kufanya mimi mwenyewe kama mwenyewe. Kwa kutumia simu ninao uwezo wa kutafuta kitu chochote kuhusu elimu. Ninao uwezo kupata taarifa yoyote kuhusu chuo, kwa sababu kwa mfano sasa hivi uwezo ukaingia ukamwambia mtu wa mkoani atafute chuo au aombe chuo kwa kutumia barua. Ni lazima aingie kwenye internet, aangalie chuo ambacho kinahusika, alafu ndo atume maombi. Ukiangalia sasa hivi matokeo yanaonyeshwa pia kwenye internet. Kwa hiyo unakuta kijana ni lazima atumie internet. Sasa kama kijana anakuwa hajui internet, inakuwa ni hasara kwake. Kwa hiyo nashauri vijana waanze tu kujifunza kutumia internet, ijapokuwa sitawashauri watumie katika same bias.
Nasa vijana wafanyeje ambao hawajui faida za utandawazi?
Namshauri mtu ambaye hayupo katika mtandao ajitahidi aweze kuingia, lakini ninachoshauri kikubwa, atakapoingia internet asitafute mambo mengi, yani mambo mabaya, atafute mambo mazuri yanayomhusu yeye katika jamii.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo anavyosema vijana kuhusu mada inayosema, je, vijana wanazifahamu faida za utandawazi?
Makala haya yametayarishwa nami mwana harusi Pombo.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu kwenye kipengele hiki cha daktari. Uko nami Rahabu Fredi na daktari anajibu maswali ya wasichana. Leo ni Daktari Katanta Simwanza.
Kwa jina naitwa Miss Kulole. Kwa nini asilimia kubwa ya kina mama wajawazito wanapendelea kula udongo?
Mara nyingi kina mama wanapokuwa wajawazito tunasema kwamba wanakuwa na immunosuppression, yani wanakuwa na upungufu wa kinga mwilini. Lakini vile vile kutokana na hali ambayo wanakuwa nayo inapelekea mabadiliko mbalimbali ya kifiziolojia, ambayo yani ni kimfumo wa utendaji kazi wa mwili, kwa sababu sasa ana kitu kipya ndani ya mwili wake. Kwa hiyo hii wakati mwingine hupelekea hata kupata upungufu wa baadhi ya vitu ndani ya mwili, kimoja wapo kikiwa ni upungufu wa madini ya chuma ndani ya mwili wake.
Kwa jina naitwa Faith Moshi. Mkanda wa jeshi ni ugonjwa gani?
Mkanda wa jeshi ni hali inayotokea mtu anapokuwa na upungufu wa kinga mwilini. Naomba hapa ieleweke, ninaposema upungufu wa kinga mwilini maana yake ni ukimwi, sio kwa sababu tu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, ni kwa sababu pia ya sababu nyinginezo mbalimbali ambazo zinaweza kupelekea mtu kupata upungufu wa kinga mwilini. Sababu hizo zinginezo zikione kama mtu kuwa na magonjwa kama vile saratani mbalimbali ambazo tunazifahamu, kisukari, wakati mwingine ugonjwa kama wa TB, mtu anapokuwa na maambukizi ya Mycobacterium anaweza kupata upungufu wa kinga mwilini. Kwa hiyo inapelekea mtu kipindi hicho kinga zake za mwili zinakuwa ziko chini. Kwa hiyo kuna magonjwa au kuna condition ambazo zinaitwa opportunistic infection ndio zinaweza kutokea wakati huo. Kwa hiyo mkanda wa jeshi ni aina mojawapo ya hali ambazo zinatokea mtu anapokuwa na upungufu wa kinga mwilini. Na mara nyingi katika hali ya kawaida watu wanapata maambukizi au wanakuwa na vimelea katika mfumo wa ufahamu. Vimelea hivi mara nyingi watu wao tunavipata tunapokuwa tumepata ule ugonjwa unaitwa surua. Lakini vile vimelea vinakuwa katika mfumo wa ufahamu, vinakuwa vimekaa vimetulia, yaani kinga mwilini inapokuwa imepungua ndio wenyewe vinaamka. Na vikiamka vinaanza kushambulia kwenye mfumo wa ufahamu ambapo ndio mtu pale anajisikia vile hali ya kuungua na matatizo mengineyo ambayo yanambatana na hali kama hiyo. Na hiyo hali ndio tunaita mkanda wa jeshi. Mara nyingi inatokea katika tuseme ni sehemu za mwili ambazo zinakuwa zinaambatana au mifumo ya ufahamu inakuwa inapita. Ndio pale mtu anakutana na hali kama hiyo. Anahisi kama vile kuungua, inaacha alama, kama vile kubabuka na vitu vingine kama hivyo. Ni hali ambayo ni ya mateso sana kwa mtu ambaye imeipitia. Na kwa ulimwengu wa sasa kwa sababu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, watu wengi wameweza kupitia au kupata tatizo hilo. Lakini kumbuke tu watu wasio kafikiri mtu anapata mkanda wa jeshi ni kwa sababu ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwani kwa sababu nyinginezo nyingi tu ambazo zinapelekea mtu akapata mkanda wa jeshi kama nilivyoelezea hapo awali.
Kwa jina naitwa Agnes Sarungi. Ni kwa nini msichana mwenye umri mdogo akibeba mimba viungo vyake vitanuka haraka?
Ukweli wa mambo ni kwamba kama vingekuwa vitanuka haraka basi tulikuwa tunasema kwamba kuna tatizo kwamba watoto wasibebe mimba katika umri mdogo. Lakini kwa kawaida wanawake wanaokomesha fikia umri ambao wanaweza kupata ujauzito, na hapa naomba nieleweke kwa sababu sera zetu zinashauri kwamba mama anaweza kubeba mimba akiwa na miaka 20. Mara nyingi baada ya kujifungua kuna mabadiliko ya kiufumo wa mwili kwa sababu zile nyonga, pelvic bones na nini utanuka kwa namna moja na nyingine wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua. Na vile vile mara nyingi unakuta kana labda dada alikuwa ni mwembamba kidogo, lakini akishajifungua kwa sababu ya mabadiliko ya mfumo na kiutendaji wa mwili unakuta tayari anaanza kupata mwili mkubwa. Hii ni kwa sababu ya mabadiliko ya kifiziolojia ambayo yanapelekea hali kama hiyo kuweza kutokea. Lakini niseme tu kwa watoto wadogo, sio kweli kwamba viungo vyao utanuka na kufanya nini, na ndio maana tunashauri kwamba usipate ujauzito mpaka wafikie umri ambao unashauriwa na wataalamu ndio uweze kupata ujauzito.
Kwa jina Elizabeth Mtaki, siko seli sababishwa na nini?
Siko seli ni tatizo ambalo limetokana na kwamba seli nyekundu za damu zinakuwa na umbo fulani ambalo ni la duara, ambalo katikati linakuwa limebonyea kwa pande zote mbili. Hata kwa siko seli, zile seli zinakuwa hazina sifa hizo, zinakuwa zina umbo kama la mundu, na ni tatizo ambalo tunasema kwamba limetokana na mfumo na linalisiwa kutoka familia moja mpaka familia nyingine, sio kwamba linaambukizwa. Kwa hiyo siko seli mara nyingi inatokea ni pale watu wawili wanapokutana ambao wamebeba viambata vyenye seli ambayo ina sifa ya kuwa na ile siko seli. Kwa hiyo mtu huyu mara nyingi anakuwa anapitia majanga ambayo yanapelekea kupata maumivu sana, na hata wakati mwingine anakuwa anapungukiwa na damu mara kwa mara, na hata upelekea mara nyingi watu hawa kupoteza maisha kama hawajashughulikiwa vizuri kabisa katika vituo ambavyo vinatoa huduma kama hiyo.
Na kushukuru sana Dr. Katanta Simwanza kwa kuweza kutoa ufafanuzi kwa maswali hayo ambayo yameulizwa leo. Mimi ni Rahabu Fredi, na hadi hapa nafikia ukingoni kwenye kipengele hiki cha daktari.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize makala ya ushauri kwa vijana katika masuala ya afya na kijamii.
Karibu katika kipengele cha ushauri kwa vijana. Mko nami Mensia John, tukizungumza na vijana juu ya mada inayosema vijana wanaoruka ukuta usiku kwenda disco na sehemu mbalimbali za starehe bila kuaga wazazi wao au familia zao. Na tupo na Madam Shida Selemani. Karibu kwa ushauri wako.
Watoto wetu kwa kweli kuruka ukuta ni tatizo ambalo limekuwa ni janga. Sisemi kwamba ni janga la kitaifa, ni janga kwa sisi wazazi. Watoto wamekuwa hawana huruma na sisi wazazi. Watoto wamekuwa hawafikirii ni ada au ni malengo mangapi tunaowapangia sisi wazazi. Unakuta mtu umeshinda kwenye shughuli ambazo ni nzito za kuchosha akili. Yamkini huna mume, yamkini huna mke, wewe labda ni baba, lakini unajitabisha kwa ajili ya watoto wako. Watoto hao unasema kwamba hawana huruma. Wako tayari kuruka ukuta na kwenda kwenye madisco, wako tayari kuruka ukuta kwa ajili ya kwenda kufanya mambo yasiyostahili zikiwemo ngono. Wako tayari kuruka ukuta kwenda tu kwenye mambo ya kijinga. Lakini sasa tufanyeje kama wazazi? Ni kwamba maji yakishamwagika hayazoreki. Watoto wetu tumekuja kuona kwamba wameingia kwenye ulimbukeni. Wanataka mambo makubwa ambayo hayapo. Wanataka kufata watoto wa mawaziri, watoto wa maraisi, wale wana uwezo. Wewe ni mtoto wangu, mimi ambaye ni maskini, kipato changu ni kidogo. Kwa nini uruke ukuta unachokwenda kutafuta ni nini? Mimi nilikuwa naona kama mzazi. Vijana jamani, nasikitika malengo yako yatakapokuwa yameishia hewani bila kufanya chochote. Wakati mzazi amejitabisha ili wewe usome. Mwanangu, enzi zile sisi tunakuwa, mwanaume tu alikuwa akikuuliza habari gani, majibu sijui yanakotoka. Akikwambia wewe dada nakupenda, wewe moja kwa moja unakwenda kuambia wazazi. Kile kifulani ni kimalaya, kimeniambia dada nakupenda. Yeye akikwambia ujambo, wewe unamaliza vijiti vyote unatafuna. Huwezi kutoa majibu yoyote. Lakini kijana wa leo, mtoto wa leo, ukimuuliza tu ujambo, si jambo, mambo poa, poa, wewe unajua amepoa, amepoa na kitu gani? Huyo kijana uliyekutana naye au mwanaume tayari ana familia yake. Huyo kijana uliyekutana naye usiku huo tayari ana magonjwa. Wewe hayo magonjwa utayatabirije kwa kumwangalia kwa macho? Kwa nini watoto wetu msitulie jamani? Yaani anaruka ukuta, hajui kule ndako kwenda kuangukia. Ataangukia kwenye waya, ataangukia kwenye misumari, ili mradi tu aanguke na kufika aruke aende kwa huyo mwanaume. Kama ataangukia msumari, baadaye atarudi anakuja kuwa mzigo wa mzazi. Kama ataangukia kwenye ugonjwa, baadaye atarudi anakuwa mzigo wa mzazi. Kama ataangukia kwenye mimba, baadaye atarudi anakuwa mzigo wa mzazi. Leo unapata ukimwi, mimi mzazi wako sipati riziki bila kwenda kufanya vibarua kwa fulani. Unategemea umechokileta nyumbani ni kitu gani? Watoto wetu, tunaombeni muwe na huruma vijana. Someni kwanza, mapenzi baadaye. Acheni jamani, kila jambo lina wakati wake. Acheni kabisa. Kama utasoma kwa kutulia kabisa, ukaachana na mienendo hatarishi. Kwa sababu wewe kijana, kuruka kwako usiku, kinachofuata sio kwenda kuvuta madawa ya kulevya. Kinachofuata sio kwenda kuvuta mabange ambayo ndio hayo madawa ya kulevya. Kinachofuata sio kwenda kulewa pombe. Hatima yake ni nini? Wewe kijana, ndoto zako zitaishia wapi? Lakini ukisoma yale matarajio yako, nimerudia tena kusema kwamba kama ni mambo ya mahusiano ya wanaume, yako pale pale. Kwani vinabadilika? Ukitulia, mwanaume kesho atageuka kuwa mwanamke. Ukitulia, mwanamke kesho atageuka kuwa mwanaume. Si bado tu, utakapotulia utamkuta, na hatima yake ndoto zako zitaendelea. Lakini hivyo mnavyokurupuka vijana, mnakwenda ovyo. Nawaambia ndoto zenu zitaishia hewani. Umri wangu kama mimi, mtaishia hewani. Sana huko mtakwenda kushindiliwa nondo huko, kwa sababu mnaokutana nao usiku ni hatari tupu. Na ni bora huko usiku, baada ya wewe kuwa umeruka gate, ukutane na simba. Simba unaweza kujificha kakupisha, lakini mwanadamu akikuona wewe ni halali yake. Hebu chagueni maisha. Kama mmeona ngono, ulevi, namna gani vipi starehe zote hizo za kwenda uchi, nini ndio starehe? Chagueni maisha. Lakini vijana, ushauri wangu, ninawaomba kama mzazi mwenye uchungu, maana hata mimi nimezaa, ninasema kwamba sijui wewe ni kijana wa nani, ni kijana wa nani, lakini wewe ni mtoto wangu. Na mimi mwingine tena atakayekuwa na uchungu na kizazi changu pia aseme. Mzazi unapoambiwa kwamba mtoto wako bwana ni hivi na hivi, usikanushe, kwa sababu nyie watoto wetu mnatutia aibu sana huko mnakokwenda. Jamani, badilikeni. Huko mnakokwenda mnaruka kuta, aliyekushawishi ni mme wa mtu. Unategemea atakuweka? Hauwezi kukuoa, atakuharibia maisha, atakuharibia mambo ya shule, atakuharibia kila kitu kwa ahadi nyingi. Ndakununulia simu ya something, ndakuchongea heleni za dhahabu, ndakununulia pete ya dhahabu, ndakununulia viwanja. Maana na wanaume wa leo kwa kweli wana ndimi za asali.
Shukrani sana Madam Chida kwa ushauri wako. Paka hapo sina la ziada. Mlikuwa nami Mensia John.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Naitwa Tumaini Keso, ni mzaliwa wa tano katika familia ya watoto nane. Kiuhalisia, maisha katika familia yetu yalikuwa ni magumu sana, kiasi kwamba sare ya shule, chakula na mahitaji mengine madogo madogo tulikuwa tunajitegemea kwa kuenda kwenye vibarua ili tuweze kupata hayo mahitaji. Tulikazana hivyo hivyo kuanzia nilipoanza darasa la kwanza mpaka nikamaliza darasa la saba. Lakini wazazi wangu walikuwa hawana uwezo wa kuendelea kunisomesha kuanzia kidato cha kwanza mpaka kumaliza elimu yangu ya kidato cha sita. Hivyo nikachukua uamuzi wa kuendelea kutafuta vibarua vidogo vidogo baada ya kukaa nyumbani na kuongeza mzigo. Siku nikiwa katika pita zangu, nilikuwepo nalima kwenye shamba la mtu. Akapita mama moja, akaniambia kwamba binti, kila siku nakuona hapa, inakuwaje? Nikamwelezea historia yangu, akanipenda, akanichukua, tukaenda naye mjini. Nyumbani sikuaga. Tulipofika nikapewa kazi ya uhouse girl. Kiukweli maisha mlindani yalikuwepo ni ya shida. Nilikuwepo nateswa, napigwa, hamna chakula, mshahara wangu ndio huo huo, ninunulie pedi, ninunulie mafuta, kila kitu. Nilivumilia hivyo hivyo na kufanya ukorofi wa hapa na pale, na pika chapati na naziuza kwa kumtumia mlinzi na mambo kama haya. Siku zilivyoendelea kwenda, nikaonekana kwamba ni shupavu na maili wa kazi katika ile nyumba. Kwa hiyo wafanyakazi wote wakafukuzwa, nikabaki mwenyewe. Kazi zote nikawa nazifanya mimi. Siku zilivyoendelea kwenda, yule baba mwenye nyumba akaonyesha interest kwamba alikuwa ananitaka kimapenzi. Mimi sikumkubalia kwa sababu nilikuwa naelewa nini kimenipeleka pale. Kwa hiyo nikaendelea na msimamo wangu kwamba sikumtaka. Kwa hiyo nikamwambia yule baba mwenye nyumba kama kweli alikuwa ananipenda na ana malengo na maisha yangu, anipeleke shule. Yule baba hakusita, akanipeleka shule, akanisomesha kuanzia kidato cha kwanza mpaka nilipomaliza kidato cha nne. Nilipomaliza kidato cha nne, akanipeleka chuo. Nikawa ninasoma. Pale chuoni kuna mshauri, tulikuwa tunaongea naye siku moja, nikamwelezea tatizo langu. Akanishauri pale, akaniambia kwamba nisimkubalie yule mbaba. Kwa hiyo yule mshauri akanipeleka kwa principal wa chuo. Tukaongea naye pale mimi, akanihamisha chuo. Kwa hiyo nikawa ninasoma chuo sehemu nyingine. Baada ya muda nikamaliza masomo yangu ya chuo, nikapata stashahada, nikapata kazi yangu. Kwa hiyo nashauri wenzangu ambao mnakuwa mnapitia maisha magumu, yaani msikate tamaa katika magumu ambao mnayapitia. Mwe mnapenda kuwashirikisha watu ambao wanaweza kuwapa ushauri. Kama kwa mfano mimi, yule mbaba ndio alinitokea nini na kila kitu. Lakini kama ningeamua kukaa nalo moyoni, labda ningeishia pabaya. Lakini kwa sababu niliweza kuwashirikisha watu, walinisaidia kwa njia mbalimbali na nikaondokana na lile jambo.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mkamiti Kibayasi, na kusii usikose kujiunga nasi tena.